Isem il-kom għal dan il-program Vuċi Student, ma' mbord xawnek jirġa' ma'kom il-lum it-tlieta, eżattament kif idoqqu t-tokki tal-ħamsa u nofs ninsabu għal dan il-program fejn kif qed nagħmlu ta' kull ġimgħa qed nintaqgħu ma' għada studentes kalli taħdem għal drittijiet, taħdem għal lanijiet u taħdem ukoll biex twassal il-vuċi tal-student fuq il-plattaforma tal-università. Dan il-programm li qed jitwassal milkom ma'kom ta' kull ġimgħa qed nintaqgħu ma' esponenti interessanti ħafna ma' żgħażagħ interessanti ħafna li l-ħidma tagħhom hija waħda importanti biex il-vuċi tal-istudent vera jasal għand dawk li jagħmlu d-deċiżjonijiet, però mhux biss nemmen li żgħażagħ u l-istudenti huma stess li jagħmlu d-deċiżjonijiet li jagħmlu nfushom u biex nitkellmu dwar dan għal dan il-programm illum magħna għandna l-għajn isser l-aqda studenti tal-liġi li qed nassumi li tfisserek, però darwaq se jkunu qegħdin nikklarifikaw. Tiġaw id-dak x'problemx fih, aħna ngħidilkom min hawn. Magħna minn għandna lil Metti Charles Amit li huwa l-President il-Valentina Kassarlija, il-Vice Presidentu il-Maja Maria Speteri, dalli li għas sekretarja ġenerali l-għanu sanitajr l-għu l-ħagġa. Ora, jmena metti, kont qed tifa, għajna s-sej, xed fissa, għan
bdew minn. Kont korret, għan.
Forsi bdejna bil-fawda l-għu,
għan s-sej. L-għajn s-sej, kont tajt, inti hija l-aqda studenti tal-liġi, hija l-ikbar u l-eqdem aqda tal-istudenti tal-liġi fid dan l-Università ta' Malta ila topera mill-1943 u ila prezenti fuq il-campus għadha l-aħħar deċenji. Kif qed tgħid tiddeskrivi l-għada? L-għada għandha ġiexi rwoli li bażikament tirrappreżenta l-istudenti tal-liġi fil-aspetti kollha studenteski tagħha, jiġifieri li tappoġġja il-ħidma tal-istudenti tal-liġi waqt li jkunu qegħdin jagħmlu l-kors tal-liġi fid dan l-Università ta' Malta. U t-tini għan huwa li tkun ta' pont bej il-korp studentesk u il-professjoni legali lil-in mill-frontieri tal-Università. Dan namluħ tramite diversi inizjattivi li konna l-idea differenti il-ħidma li namlu matul is-snin, ovvjament ħidma li timbidel u anka ċertu aspetti tkun konsistenti. Fatt għanna affarijiet, għanna pubblikazzjonijiet li l-lum għaddejjin, bizmini s-sittinijiet li għanna l-mum tal-ġurnata tal-lum, però ovvjament iżminijiet jinbidlu anka l-operat tal-organizzazzjoni jinbidel, u allura jkun hemm dawn l-inizjattivi ġodda xi kultant b'ċirkustanzi, xi kultant frott tal-ħidma u tal-innovità li jkun hemm fih dan il-membri ta' din l-għaqda u eventualment il-ħidma dejjem għatpatijaf.
U semmejt, nistanejt ħafna punti li għazgur għaj konna ċant nifku fuq għom u koll. Maja, forsi, tajdilna daċċejn, prezentament fis-sena 2020, x'tinvolvi il-ħidma prezenti ta' bħalissa, x'ovvjament Metju semma pubblikazzjonijiet mill-1960, għadda li lissa kważi 70 sena, ġifiri, però bħalissa fis-sena 2020, x'inhu huma l-punti prinċipali li taħdmu fuq għom?
Ifhem, nevżament, il-pandemija tal-COVID-19 poġġitilna ħafna qed nuża kelma naqa' makabra b'saten fir-roti, imma minkejja dan kollu irna xxinna nippersistu u nkomplu mexxu bil-ħidma tagħna. Ovvjament kellna nadottaw u naħsbu naqra differenti kif nistgħu nieħdu s-sitwazzjoni preżenti u namlu events, affarijiet li l-istudenti xorta jibqa' ġġurnat u jista' jinvolvi ruħu. Imma billi ovvjament inżommu s-saħħa tal-student priorità. Bħalissa qegħdin naħdmu fuq Freshers Week. Qegħdin nara ovvjament kollox ma jistax ikun li nagħmluha preżentament fuq l-università kif issir kull sena. Ovvjament dik kellna naħsbu naqra iktar u nsibu soluzzjoni, imma xorta minkejja dan kollu irna xxinna xorta qegħdin nikkomunikaw mal-student kuljum. U nuru kun servu bħala platform li jistaw faċilment jħarsu li jena jnessa li jidu i dawn mela jien nista nitħol f-komitat un kun involut f'dan il-mod. Imma mbagħad minkejja dan kollu ikun hemm
naħseb ikun hemm ħidma li issa nitlu aktar fuq għana fri anke grazzi għal COVID-19. Għattilajtu naħseb iktar udjenza grazzi għal-plattaforma ta' social media. Valentina, anke bħala l-esperjenza tiegħek, anke bħala. Jiena soltu meta jkolli għadha tal-istudenti dejjem nistaqsihom x'intom tistudjaw, ġeneralment ikunu pereżempju bħal GUG, ikunu ma jkunux ta' fakultà, però dan l-istens intom ovvjament.
Mhijiex ovvja x'nistudjaw ifhem.
Kollha studenti.
Ma tantx ovvja.
Jew għalmenu għandkom il-liġi għall-qalbkom. Staċertu punt. U mettiju qed tidawwar għajne għalak. M'għandek il-liġi għall-qalbek metti. Żgur għandek il-liġi għall-qalbek.
Għax kollha ma nafx l-istess. Segretarju Ġenerali, Financial Officer, għandna Public Relations Officer u għandna Director of Committees li huwa bażikament joħseb is-subcommittees tagħna. Imbagħad għandek l-uffiċini, li għandek il-grupp tal-International Committee, il-Leisure Committee, Academic and Resources Committee, Policy Office, Legal Aid Publications
u Policy.
Policy Semmania, għazza għax tant hemm.
Vera hemm.
Vera hemm.
Dan huma kollha sottokumitati.
Le, dan huma parti mill-eżekuttiv.
Alright.
Ġifieri qegħdin f'kollox qegħdin 16 ruħ.
Alright.
Imbagħad jerġa' kull uffiċċju għandu l-sottokumitat tiegħu.
Alright.
Li huwa bażikament studenti oħra tal-liġi li jkunu jixtiequ jagħmlu parti minn.
Fi qegħdin numru mhux ħażin.
Qegħdin numru hekk hemm xejn kbir. Iva.
U kif tippjanaw il-ħidma tagħkom fis-sens b'numru daqshekk kbir, bżonn ta' koordinazzjoni naħseb.
Normi. Ifimni, aħna jkollna qisu exec meeting kull wieħed kull xahar jew ġieli anke jkun
kazzni.
Skont il-bżonn.
Skont il-bżonn, eżempju issa l-fatt li ġejja freshers qed ikollna wieħed space forsi ma jkunux daqshekk twal imma jkunu iktar frekwenti. U bażikament nikkoordinaw ix-xogħol skont il-prijoritajiet ġifieri jekk il-prijoritajiet freshers u hemm bżonn għall-marketing office. Taf kif noqogħdu
tiċċib. Kif xejn fuq il-Facebook tistagħmilha hu.
Mhux ix-xejn, tkun hemm ħafna Facebook għall-kwinti li imma eħe le, s'issa qed jirnexxielna.
Iddom minnkom xi ġejtu.
Aħna minn Mejju. Mejju ħadna handover ġifieri. Imma ħadna like true COVID, so qed nieħdu imbillu subajna fit-tnejn COVID u post.
Ftit li ġiem.
Eżatt, minħabba minħabba l-COVID.
Eżatt. Alright, oh żgur żgur Matthew inti ilek attivist issa naqgħu mhux ħażin, mhux għax.
Żmien twil ilu.
Żmien twil. Però li tnajt huwa qisu ma taħsbux għax l-ewwel kont qed niċċajda hawnha anke fuq il-fatt li sinjal li tħobbu l-liġi l-qegħdin fajn issel, imma apparti ċajt. Ma taħsibx li billi qegħdin grupp ta' studenti li qegħdin tistudjaw il-liġi f'anke fil-kumitat għandkom perspettiva forsi waħda u l-perspettiva l-oħra forsi mhumiex hemm kien xorta tikkollaboraw ma' qdiet oħra biex dawn il-perspettivi xorta taqdhom kollha flimkien.
Ngħidu hekk iva u le, għaliex eventwalment bħala kif qed tgħid inti student tal-liġi, il-priorità dejjem tibqa' l-qafas legali. Dak huwa punt u ma nistax naħarbu minnu. Però aħna kemm bħala għadha u kif ukoll bħala nies li ġejjin minn sfondi differenti. Jiena ġej mill-Ġurnalist bu kif qed inti Valentina ġejja mill-istudji Ewropej. Allura ġejjin xorta minn sfondi differenti u għandna l-ambiti tagħna differenti. Jiġifieri le, ma tax taqbel mija hemmhekk li għax għadha studenti tal-liġi għandna fokus wieħed. Anke l-ħidma tagħna li konna, pereżempju mill-aspett ta' policy, is-suġġetti li ndiskutu mhux bil-fors dejjem ikollhom bil-fors l-ampitu legali ikunu relatati mal-liġi iva. Però jkun hemm ħafna aspetti soċjali, ekonomiċi, finanzjari li nitlu fihom. Għalfejn għax fl-aħħar mill-aħħar il-liġi ma taħdimx waħda. Mhijiex biċċa kelma fuq karta u daqsek. Irrit ikun hemm l-isfond soċjali, l-isfond ekonomiku, l-isfond politiku li jiddetermina il-liġi kif tasal. U trid tkun konxju ta' dak l-isfond sakemm inti fl-aħħar mill-aħħar tasal biex ikun hemm niedi qafas legali b'saħħtu li jkun relevanti għas-soċjetà tal-lum. U aħna bħalada sentet tal-liġi nirrifletti dak il-ħsieb tal-imwot li anka l-ħidma tagħna li konna fost sotto komitati mhuwiex biss relatat mal-istudju legali ma jistax ikun. Għaliex hekk ikun hekk sfortunatament wan kif jgħid l-Ingliż or we can no play bil-ċek tal-boj. Inti trid li l-attivismu studentesk ikun ħaj, vibranti, ikun interessanti. L-istess ħin, irid ikun relevanti għas-soċjetà li aħna magħha. Aħna nikkollaboraw ma' qrit l-oħrajn, pereżempju, għandna kollaborazzjoni mistennija nedu għadaqt mal-JSN, mux ħati dettalji iktar ma'
Għadat intaqo mal-JSN.
Imma mħajdu l-ekċi laqqas bro. Għadat intaqo
mal-JSN. Ma' partija kħiġveri niltaqo u kol ma' ġetajiet barra. Isla, per eżempju, nafri konna l-axħar kollaborazzjoni li kanna mal-Ministeru tal-Ambjent. Ma' ta' kanna clean-up.
Il-clean-up
ta' Golden Bay.
Kuna parteċipajna fil-kampanja Saving Our Blue. Eżatt, parti mill-
O kif marri di, kanki bħala xi ħaġa li intom m'intom forsi meta wieħed ikun qed tistudja liġi anke forsi professjoni dejjem naħsbu l-issjutu l-qmis, però meta inti qed mur hemm barra dik il-perċessjoni.
Ħafna nies jassoċjaw li inti tmur li inti tistudja liġi ma' misu sidrija, ma' sut, ma' xeba kodba, ħafna studju, ħafna m'għandekx ħajja soċjali. Kif qed qabel aħna mani jiena l-ewwel waħda bħalissa naħdem għandi internship ġo law firm imma ma jiskludx li jiena fil-għaxija l-iktar ħaġa li nkun looking forward li nagħmel li jammur lura d-dwar fis-seti kemm u nieħu forsi tazza fil-kastjar sajder mommi. Ġifieri di.
Semmu la minnaw, xa flasku.
Eżatt. Imma, ma tis nerġa' ngħid, aħna qabel kont saqsejtna naxxini l-INSL huma 16 individwu li kollha jiġu minn forsi backgrounds differenti, għandna gosti differenti, imma kollha għandna l-istess skop. Imma fl-istess ħin kull officer għandu xi ħaġa li hu assenjat biex jagħmel u li jieħu gost jagħmilha. Din kienet taqa taħt il-Legal Aid Office, iġifiri s-sur Andrew Formosa, kienet ju siba.
L-inizjattiva
ta' Saving Our Blue. Issa din ovvjament kienet, aħna ma jfissirx li kifet qabel naraw biss liġi, kulla ħadd għandu media soċjali, kulla ħadd jara id-dinja minn xi xaddejja bħalissa, allura għedna għalfejn le, għalfejn ma nipparteċipawx aħna wkoll, għalfejn ma nagħtux semna. Allura saqsejna jekk nistgħu x'nieħdu sem, għalna żgur, iva, iktar għajnuna, iktar manpower, iktar u apprezzat, u morna għamna sema. Ħadna gost ħafna, ovvjament mhux kulħadd ħatkun il-forti tiegħu kif jiena personalment, events u leġer inħalli f'idejn Valentina. Mhux il-forti tiegħi, imma għalhekk dak is-sabieħ tal-eżekutiv li għandek ħafna individwi li jispeċjalizzaw. U f'xi ħaġa li jħobbu ħafna.
Le,
naqbel ħafna milli qed tgħid Maja. Għaliex li kont ħanajt. Le ma kif qed tgħid Maja, għażli ma kienx il-forti tiegħi kont hemm, kont preżenti title 100%. Forse
100%
jgħi mux. Bixi kollu ċari, omna f-sitta ta' fil-uqdu. Jiena ma wittilaj ma kelli xabtik li fil-ħamsa.
Jitla
Golden Bay. Lura. L-isbaħ nasal li qatħat fajti kienet
warra. L-isbaħ xawer, l-isbaħ raqda.
Ma taqplazza iktar
li. Dik l-unika drawback li kienem fija li kellan ummu kmini ħafna marru għamek, imma ma kienieċ negattiva, stajna narawix, stajna narawix xem xtiela. U kienet sabiħa ħafna, kienem il-frisk fil-ħodu, ma kienem ftit kważi nis, kważi ħat ma kienem. Allura ħad niktar gost, ma baddew jiġu nis, ma mbagħad ċerti nis bdew jiskartaw fejn konna naddafna. Allura dik, meta inti ddum sigħat tneħħi u
cigarette
butt u mbagħad jiġu familja u jitfgħu plastik fl-xkun tal-plastik tat-tifla, cigarette, paper, il-papaja u l-mamma.
Eżatt.
Terġa' remel
passilura.
Allura terġa' smur passilura flok passil qudiem. Allura dik ovvjament ġaret li nirrealizza ovvjament lill-membri tal-eżekuttiv kollha kemm m'għandniex nieħdu tal-affarijiet for granted.
Però din għax inti l-ewwel saqsejtna kif kienet rilevanti sort of mal-liġi. U naħseb li speċi tal-liġi għabbażu ta' kollox, tipu aħna morna hemm, konna hands-on u wara li lestejna minn dik l-attività, edna isma' għalej għalfejn m'għandniex eżempju nitkellmu mal-Ministeru fuq ċertu policies li aħna jisa jek tirrealizza meta tkun hands-on on the job fuq xi ħaġa. So dik hija sabiħ ta' dawn l-attivitajiet mhux ġejjem just policies fuq affarijiet li huma ovvi li għandhom li huma relatati mal-liġi. So dik li kien jisur kien qed jgħid Matthew Charles ukoll.
Fuq il-biċċa ta' xogħol li l-qafas huwa waħħa mill-aħħar kollox maġu ma' xulxin.
Eżatt.
U naħseb li jiena li qed napprezza ħafna tħossaw tinstema' l-kemistrija li hemm bejnietkom bħala tim. Ġifieri
It's a very nice compliment.
It is.
Ħafna.
You're welcome, Maja, ma tħallefni.
U mela.
Niċċajta, niċċajta.
Is-sigriet ħareġ, sinjuri.
Kemm niċċara l-pożizzjoni li liġi mhijiex biss tmur il-qorti u tiġġieled.
Anzi ħafna drabi.
Però tajjeb ninsemmuha. Però tajjeb insemmu għadin. Tajjeb insemmu għadin.
Liġi mhix sempliċement mur il-qorti u tiġġieled. Ovvjament hemm ħafna tipi ta' practices li tista' tagħmel. Tista' tmur marine litigation, tista' taħdem fil-qasam tal-aviation, tista' tagħmel company law, tista' tista' jekk jogħġbuk l-arti, tista' tagħmel l-arti, tista' jekk inti ċerti affarijiet jittekawk u ma tħobx tara disgrazzji, tista' taħdem mal-United Nations u tispeċjalizza fil-human rights. Imma dik is-sabiħ tagħha hija it's a root u minna jinstema' għaw jibru ħafna affarijiet. Li inti tista' tispeċjalizza so mhijiex ġust ħaġa waħda. Ija ħafna.
Tolqot l-isferi kollha. Triġu ma triġ, sfortunatament.
Infatti jekk tara policy papers tagħna kważi
ftit
minn kollox nisejna anke fil-pubblikazzjonijiet ta' dritt mhux ħaġa waħda, min kiteb fuq il-liġi tal-pulizija, min kiteb fuq l-intellectual property, min kiteb fuq hekk.
X'tibda dawn il-policies li taħdmu fuqhom, x'tibda suġġetti fi korpom ta' żewġ eżempji ħakli ta' naqdem ħafna però.
Man ma nistgħux sempliċiment intuk tnejn għax hemm wis.
Kif tażlu però fuq xi taħdmu? Fis-sens, kif kienu għal-proċess li wieħed jgħid isma' bħalissa dan huwa importanti?
Mela, pjuttost faċli, għandna uffiċjali dedikat għall-politika, bħal sewwa Sur Andrew xi barra se nsemmu l-għamel hawnhekk. Preċedentement kienet Maja. Però apparti hekk, dan l-uffiċjal niddiskutu aħna bħala eżekuttiv bħala ħtin kollu. Isma' x'inhu huwa relevanti għas-soċjetà tal-lum? X'inhu huwa suġġett fej mill-ambitu legali nistgħu kemm nagħtu definizzjoni u nagħmlu riċerka wkoll fuq is-sistema preżenti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Però iktar importanti minn hekk għax l-ambitu ta' dokumenta politika mhux biss ir-riċerka li titsa' proposti. U fejn inħossu li kien hemm il-bżonn li nagħtu l-input tagħna u nagħtu direzzjoni ġdida, ovvjament ma nikmandawx, imma għandna l-obbligu aħna bħala studenti li jisma' ikollna ħin l-enerġija, l-inizjattiva li nagħmlu riċerka u nagħmlu proposti ġodda l-futur. Fil-preżent nista' ngħidlek li qegħdin naħdmu mill-inqas fuq tlieta jekk mhux erba' policy documents differenti.
Matthew Charles, semmejt il-fatt li aħna l-istudenti għandna l-obbligu. U napprezza ħafna li għalix kultant nemmek studenti u kamp Zaza in ġenerali jisemmu biss dak id-dritt li għandhom bħala Zaza, jien għandi dritt tal-stipendju, għandi dritt biex ikoll l-edukazzjoni, għandi dritt li jien fl-aħħar mill-aħħar nieħu dak li UTI, però ma meta niġu biex nitkellmu dwar l-obbligu li għandu Zazu, orraj forsi m'hemmx konvenzjoni għal Zaza, kif hemm konvenzjoni għad-dritt tan-nisa jew konvenzjoni għat-tfal, m'hemmx konvenzjoni għad-dritt ta' Zaza, però ma d-dritt jiġi l-obbligu, jiġi d-dmir. Kemm anke mhux biss bħala jnisser, però bħala Zaza. Tħossu dak l-ownership li jintom fl-ħar mill-aħħar għandkom dan l-obbligu li tissemmaw illi jen taqom l-opinjonijiet taqom. Dak li taqdmu temnu li fl-ħar mill-aħħar JF Kennedy kien għal it's not what the country can do for you.
It's what you do for your country.
Kemm huwa minnu dan?
Ara, ħankun onest, naħseb aħna bħala għadha sanitarji ħossu fuq darbtejn. One għaliex aħna għaqda studenteska. U għaqda studenteska nizzu ħajr għanna ammont ta' di studentesk li ma jihdu l-inizjativu, ma b'saħħithom għandhom l-enerġija, jagħmlu kemm jista' jkun anke minn impossibbli jagħmlu x-xogħol u dik tikkompeti, mhux ma jsux dik it-terminu imma inti se tkun attiv dik l-isfera fejn kulħadd iħeġġeġ xi xulxin biex jibxi quddiem. Jiġifieri aħna bħala għada studenti li huwa l-biċċa wkoll għandna nħossu dik l-impetus biex nagħtu l-input tagħna f'ċertu affarijiet, u mbagħad għandna l-affarijiet li nagħmlu l-ieħor ta' liġi. Għandna fl-aħħar mill-aħħar il-kors ta' liġi iwassal ukoll għal numru ta' membri tal-ġudikatura ġodda, membri tal-eżekuttiv ġodda, membri tal-leġislattiv, tal-organo leġislattiv ġodda. Allura bil-fors aħna li aħna avukati futuri ħankunu policy makers tal-futur u iva nibdew minn issa.
Bil-fors.
Bil-fors, sfortunatament hija parti mix-xogħol tagħna. Issa biex qed ngħid li kulħadd bil-fors se jieħu gost jagħmilha u m'hemmx obbligu li kulħadd jagħmilha. Nirrikonoxxi għax forsi hemm aspetti tal-liġi li wieħed jogħġbok ta' mill-ieħor. Fair enough.
Dik qed jgħid Matthew Charles itni li huma jaħdmu f'daqqa għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna żgħażagħ studenti tal-lum huwa il-futur ta' għada, ġifiri, xinu l-punt li għet jissemma leħnek għall-student imma mbagħad xin tasal fil-obbligu li għandek li għedin ta' xogħol jaqaf sem taf kif? Fis-sens itni li huma jaħdmu jitfit. So għek kif qed tgħid in Madrid jiġi l-obbligu nemm li aħna tbom l-obbligu tagħna.
Minn dak l-ambitu hemm ċertu affarijiet li nagħmlu bħala organizzazzjoni, ta' waħda minnhom id-dritt. Qabel kienet inizjattiva li tgħid hija inizjattiva tajba b'saħħitha, illum qisha obbligu.
Id-dritt
hija
l-pubblikazzjoni li toħroġ kull sena imma mbagħad għandna l-OLJ ukoll li jżomm l-affarijiet konsistenti.
Elettronika ta' dritt. Dik fejn qabel kienet xi ħaġa inizjattiva li l-istudenti tal-liġi fi żmien ħamsinijiet kienu bdew u wara ċertu waqfin imma llum ma konsistenti, ira konsistenti għadha l-oħor 20 sena. Ġifieri u rrid li d-dritti ma jireġ. Għal raġun ġira fajk li għonet inizjattiva tajba ħafna. Għaliex minna nifisa il-ktib, jiena ħagħon onest, jiena bajis fuq dik, għax jiena kontu fuġġat ta' pubblikazzjoni, ta' unna xossat ġenera minn ġawa. Jiena għalija d-dritti għal ġira fajk. One, hija inizjattiva tajba ħafna għaliex l-input li tagħti u tagħti lok biex lill-akademiċi, lill-avukati, kif ukoll il-ambitu studentesk tramite l-online l-ġernil jagħmel l-riċerka u jagħmel analiżi legali dettaljata fuq ċertu suġġetti li ma jkunx jista' jagħmel fuq media oħra.
U dan min se jikkontribwixxi fuq.
Mela, fuq l-online l-ġernil l-istudenti tal-liġi kollha u akademiċi fuq id-dritt kull min iggradwa mill-baċellera tal-liġi. Jiġri avukati, akademiċi, membri tal-ġudikatura, membri tal-ġudikatura, kulħadd. Notara wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar però din l-inizjattiva llum saret obbligu. Tgħidha fejn? Għaliex fortunatament m'hemmx lok ieħor illum il-ġurnata li hija ħasra fejn l-akademiċi tal-liġi f'Malta jesprimu l-analiżi u r-riċerka tagħhom imkien ieħor. Hija fatt. Hija fatt li kemm id-daka. Kemm nħallef emertu Giovanni Bonello innu taħ li l-unika legal law journal li hawn Malta huwa wieħed li jagħmlu l-istudent. Ġifieri illum il-ġurnata dak li qabel konna nieħdu bħala proġett tajjeb u aħna kburin bih ħafna. Illu obbligu. Għax jekk jinqata' dak m'hemmx lok ieħor.
U x'responsabilità tagħti dik imbagħad li jrid ikollok kwalità fl-aħħar mill-aħħar ta' dak li qed tipproduċi fl-aħħar mill-aħħar.
Biex inkompli ma' dak li qal Matthew Charles naħseb il-fatt li huwa daqshekk prestiġjuż awtomatikament għamlu obbligu. Id-dritt. Aħna dan qed jisservi jiena l-ewwel waħda bħala punt ta' referenza għall-istudji, għar-riċerki, għall-assignments id-dritt. Għax ċerti affarijiet tal-leġislazzjoni Maltija ma nsibhom kien ieħor ma tistax tfittixhom fuq ħajdi, forsi sibhom fit-teżi. Issibhom fid-dritt. Anke l-lectures tagħna jirreferu għad-dritt, imma mistoqsija tal-obbligi nirreferi lura Matthew Charles.
Il-rigward l-obbligi naħseb iktar me għaddi żmien jekk tara mill-ambitu ħanna mill-ambitu personali tiegħi involut fil-volument studenteska tal-aħħar snin tafni biżejjed. Eventwalment tkun taf li il-ħajja studenteska u l-inizjattiva li jieħdu l-istudenti hija kruċjali għaliex iktar ma jgħaddi żmien sfortunatament qed jiddependu ħafna fuq l-attiviżmu studentesk biex jsir ibidla ġermina. Nemmen jiena, kemm fl-ambiti differenti, mhux bil-fors
mill-aspet ta' pajjiżna ma fil-affarijiet iż-żgħar, il-tibdil tal-mentalità, it-tibdil tal-kultura, it-tibdil tal-inizjattivi. Lillum, pereżempju, ħares mill-ambitu legali, lillum il-kumpaniji tal-liġi, pereżempju, kollha din jippubblikaw artikli fuq
il- l-ewwel punta referenza hija dejjem aħna.
Dejjem punta referenza hija dejjem aħna. Imma ħadu minn tagħna biex jkompli jespandu l-ambitu tal-gamiga. Li ma fija xi ħażin, anzi, we welcome it. Frankament, għaliex hija importanti. Għandna obbligu aħna bħala għadha studenti tal-liġi li lill-korp studentesk li huwa involut li huwa bħalissa membru tal-fakultà tal-liġi nagħtuh l-għoddot kollha biex ikun jista' mhux jimexxi lil nifsu, imma wkoll jgħin il-tama dwaru u jkun kapaċi jbiddel l-isfera legali li hemm madwaru għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jibbenefika.
U jien li qed taffaxxinani huwa kif għaqda studenteska qed tilgħab il-wol fuq livell nazzjonali fuq dak li ngħidu hekk kif semmejtu intom li għandek akkademiċi li għandek individwi li jaffviċinawkom għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ħidma li qed tagħmlu intom anke tru dil-pubblikazzjoni hija l-unika waħda f'Malta. U li taffaċinani ħafna, u tal-li taffaċinani li jett naskallemna fuq l-obbligu. U meta beda dan il-ġurnal fl-1960 semmeħuq id-dritt. Firi, anke li sem fin nifsu, uwa naħseb, u wassal messaċ għawri ta' min nieħdu f'kuntest anke meta beda jiġi publikat, ix-xena lokali kienet kompletament differenti minn dik li hija llum. Kem taraw issa anke forsi il-qudiem, x'inhu huma l-isfidi prinċipali? Għandu l-ewwel mistoqsija ħad tkun x'inha l-isfidi prinċipali li affeċċjaw iż-żgħażagħ mod in ġenerali li hija hemm ħafna naf, però forsi sfida kull wieħed.
Ix problema, fl-opinjoni tiegħi l-isfida prinċipali hija r-rikonoxximent. Sar progress minn dan l-ambitu, però nibqa' nsostni li sfortunatament ir-rikonoxximent tal-ħidma tal-arti studenteski tal-università mhijiex akkademikament rikonoxxuta biżejjed. Diġen studenti bdil minħata KSU u dan naħseb li kienet pass importanti l qudiem, però xorta jista' jkun ħabba li nuqqas ta' riżorsi, jista' jkun ħabba forsi nuqqas ta' konkretezza. Nemmen lill-ħidma li ssim l-għadi studenteski li kapaċi tilħaq miri li lin mill-funtieri ta' roq, nemmen li għada mill-ambitu ta' mill-ambitu akademiku anka xin wieħed jiġi biex jiggradwa u jitlaq l-università, ma jiġix rikonoxxu tal-li saħħa iva jintefa' fuq is-CV. U ovvjament dik liġi konsidrata fl-aħħar mill-aħħar kemm il-future employers, il-passat tiegħek u l-involviment tiegħek, però mill-università stess nemmen li hija nieqsa ħafna mill-aspett tar-rikonoxximent. U nemmen dik għandha tinbidel.
Mela, ir-rikonoxximent hija l-ewwel sfida li affaċċjaw iż-żgħażagħ se nkun qed indura Maja u għand Valentina wara din il-waqfa ta' mużika magħna llum għandna lill-LineSL fejn qed nitkellmu dwar il-ħidma tagħhom kif ukoll dwar l-aspirizzjonijiet tagħhom issa lil il-missena 2020 fit-tieni parti ta' dal-programm.
I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore, I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore, only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your song's got me feeling like I'm. No fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that'll hit and run.
No rest, so I think I'm all in. When I kiss your lips, feel my heart beat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, no, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore.
Dik il-wafqa mużikali arġejna jdina hawnhekk għal dar programm Vuċi Student ma nagħlu għandna l-għadu studenteski tal-Liġi Line SL Mezzu Charles Maja kif ukoll Valentina fejn magħhom qed nitkellmu dwar il-ħidma tagħhom kif ukoll anke iż-żgħażagħ mod in ġenerali u fil-fatt qabel li l-wafqa mużikali saqsejt il-Mezzu Charles anke dwar waħda mill-ħafna sfid li hemm li għandhom iż-żgħażagħ u Mettu semma il-rikonaxximent li l-ħidma taż-żgħażagħ tkun lil-in mill-ambitu tal-università, però fuq mod anke nazzjonali. U issa se maja, l-istess mistoqsija lilek, waħd l-isfida li temmel hija l-iktar kruċjali li jfaċċaw iż-żgħażagħ bħalissa.
Ara bħalissa jiena ħankun naqra speċifika fuq din il-mistoqsija. Naħseb l-iktar sfida li qed jaffaċċjaw iż-żgħażagħ bħalissa hija l-isfida soċjali fit-għaj termini tal-pandemija. Inti ma tistax, ovvjament jiena meta bdejt l-università stajt niġijaw, stajt faċilment niltaqa' ma' sħabi fil-quadrangle, nieħdu kafe flimkien immorru għall-lesson. Dik dak iż-żmien kumparat ma' issa għaj termini tal-pandemija nerġa' ngħid. Hija kompletament differenti. Issa ma tistax toqgħod f'grupp ta' 16 pereżempju, ma tistax tmur f'lesson u tgħid ejja nkun onesti, kulħadd jagħmel kulħadd ġieli li jitkellmu f'udnejn sieħbu jew sieħbu waqt lesson. U jiena xi kultant noqgħod f'nofs il-klassi jew fuq quddiem jew fuq wara, kull darba li nkun wara dejjem nara mhux kulħadd ikun qed jieħu noti jgħin nkun onesti min ikun fuq ASOS, min ikun fuq Netflix forsi, minn xħobja ħanit ħanin. Imma bħalissa ma tistax tagħmilhom dawk l-affarijiet, ma tistax toqgħod ma' sħabek. Dik mhux ħanejt ħadu jien nax tinkun qed neżaġera, imma bħalissa ma tistax tagħmilha għas sempliċi raġuni li inti għandek bżonn tieħu ħsieb is-saħħa. U s-saħħa Minar is-saħħa ma tistax ovvjament tiltaqa' ma' sħabek, ma tistax tur li tapprezza sħabek, so naħseb dik hija sfida bħalissa, imma aħna m'iniex ħanejt li qed nippruvaw insolvuha aj darba jdejjem, imma qed nippruvaw naddottaw miżuri u approaches li huma tajbin għal da żmien. U forsi naħseb sfida wkoll li tiġi ma' din mal-nuqqas ta' ħajja soċjali hija s-saħħa mentali. Għax inti toqgħod il-ħin kollu jum sħiħ bil-qiegħda minn lesson għall-ieħor, issa m'iniex qed ngħid li ħadd tmur minn kamra l-oħra biex ikollok biex tieħu sehem f'lecture, imma hemm min forsi joqgħod fuq l-istess mejda l-ħin kollu ma inti ma tistax pereżempju tagħmel dawk l-affarijiet li kont qed lek qabel. Allura naħseb dak l-aspett għandu bżonn naħseb jitkellem u ma jiġix eliminat kompletament, għax inti ma tistax tagħmel ma tistax tagħmel l-istess affarijiet li kont tagħmel qabel ma tisfaċċat il-pandemija, allura s-saħħa mentali u l-ħajja soċjali għandhom jittieħdu naqra iktar bis-serjetà naħseb.
Onestament irrealizzajt jien personalment kemm parti kbir ma ħajti kienet tkun kodrengel. Onestament innotajt
kollha
il-fatt li jenta ħadd mur sa kodrengel sa student ta' sut tafla ħadd intaqa' ma' xi ħadd, ma tax ma' ħadd intaqa' ma' xi ħadd. U tgħid tkellem ma naħseb dik dik. Em innoqas, u naħseb żgur li mbagħad meta nidħlu s-saħħa mentali nixtieq li sar forsi nidħlu iktar fid-dettall dwar is-saħħa mentali.
Definitivament iva.
Però ħammurant Valentina u se saqsit again l-istess mistoqsija dwar l-isfidi.
Ara jiena naħseb l-isfida kbira li ilha ilha ġifieri recurring għal ħafna snin u naħseb ħasibqa sakemm ma jkunx hemm xi tibdil fis-sistema tal-edukazzjoni hija l-baħar jaqsam li hemm bejn dak li titgħallem l-università u dak li toħroġ għalih fid-dinja tax-xogħol.
Okay.
Jiena, eżen, jiena kont kors ieħor qabel dan il-kors, u ġifieri allura jisni billej subgħajja fid-dinja tax-xogħol u provajt napplika dak li tgħallim l-università fid-dinja tax-xogħol u hemm baħar jaqsam. Fis-sens mhux qed ngħid li dak li tgħallem l-università mhux ħadd użah f'ħajtek. Far from it. Però huwa sempliċiment literalment the tip of the iceberg ta' xi ssib meta toħroġ hemm barra. U naħseb aħna li qegħdin fil-kors tal-liġi tapplika għalina aktar minn min courses oħra. Għaliex inti titgħallem il-liġi, imma ma titgħallimx kif tapplika il-liġi, so meta tiġi toħroġ fid-din tax-xogħol u ssib quddiem wiċċek problema jew tmur il-qorti, ħadd ma jippreparak għal dak li hemm minn barra. So naħseb dik it's beyond us fis-sens aħna bħala għaqda student tal-liġi hemm limit u sakemm nistgħu nindirizzaw din l-isfida. Però naħseb tant ila hemm maġġerd ila hemmhekk għall-tul ta' żmien. U iktar jekk ħanibqgħu bl-istess tip ta' sistema ta' edukazzjoni kif jiġu mhux il-lectures ta' issa x'iktar forsi il-kontenut ta' ċertu affarijiet li nitgħallmu l-università li huwa bżonn jus però
iktar teorija mill-li
iktar mill-prattika. Imma nagħmlu prattika fl-aħħar tas-sena.
Le mela eżatt.
Xorta mhux biżejjed. U din interessanti għaliex waħal minn l-aħħar kif semmejna l-ewwel ma tiċċaġġ huwa fil-flanki intom bħala attivisti u bħala studenti, aktar l-ewwel bħala studenti u mbagħad attivisti, hija awtomatika laħ bħala studenti tal-liġi tkunu attivisti, minn allura fil-ħar mill-aħħar fejn da dik il-gap semmejt ikemm il-baħar jaqsam xi ħaġa mhux qed tiġi derazzata u naf li intom bħala studenti jkollkom il-placement, forsi il-placement mhux biżejjed, forsi hemm bżonn iktar approach hands-on, forsi fl-aħħar mill-aħħar. L-edukazzjoni tagħna u mhux biss tal-korsi tal-liġi għandha bżonn timmidel. Is-sistema edukazzjonali ġewwa Malta jien personalment nemmen li għandha bżonn qum naqa' fuq saqajja mhux ħażin u jkun hemm overhaul u naqa' tibdil mhux ħażin anke il-mod ta' kif aħna nitkun smgħu l-edukazzjoni tagħna. X'taħseb meta fuq dan?
Jiena nistanajlek huwa li reċentament l-primi mħallef Market Kuti kellna stess ukoll li hemm bżonn ikun hemm tibdil fil-kors tal-liġi. Ġifieri din mhux xi ħaġa li għalet Valentina mhux xi ħaġa li studenti biss iħossu, manka l-membri tal-ġudikatura u l-kamra tal-avukati stess tħoss barra mill-università. Fl-istess ħin nemmen li hemm l-impetus u li hemm l-inizjattiva minħa tal-fakultà li jirrikonoxxu li hemm daw it-transiġenzi u qegħdin jagħmlu tibdiliet neċessarji biex dan il-gap jipprova jitnaqas, ovvjament it takes time. Dan mhux xi ħaġa li tkun filgħodu tgħid bajtu bajk l-esti sfortunatament ħaġa li ddum jimxu ġimgħat snin sħaħ ta' diskussjoni kemm mal-akademiċi kif ukoll mal-stakeholders barra fuq x'għandhom bżonn isir. Ġifieri mhux faċli ngħiduha biex nindirizzawha forsi pjuttost iktar diffiċli. Hemm ikoll ambidu ta' riżorsi wkoll fl-aħħar mill-aħħar mhux kollox infinit.
Mhux kollox infinit, u żgur li hija tajba din li mhux kollox infinit għax hemm ċertu restrizzjonijiet li wieħed irid jaċċessa minnu. Però nixtieq nimur jgħin għall-punt li semmit ma fuq is-saħħa mentali. Ma nafx hekk għajn isser ħadmitx fuq il-politika u l-għadhom jew fl-aħħar mill-aħħar anke intom bħala żgħażagħ kif qed tindirizzaw dan ma żgħażagħ oħra u kif qegħdin dawn iż-żmienijiet tal-COVID-19 tkomplu l-kuntatt ma' xulxin anke stan l-sfidi li jeżistu.
Qabel ma nirrispondi għal din mistoqsija nixtieq nagħmel punt ukoll ma' dak li kien qal Matthew Charles. Aħna ovvjament nipprovaw u qed naħseb milli nara jiena considering li jiena moderatja is-sessjoni hija suċċess qed nagħmlu taħdita legali. It-taħdita legali hija diskussjoni fuq suġġett kurrenti jew fuq suġġett li hemm bżonn li jiġi indirizzat minn esperti li jaħdmu f'dan il-qasam u jiġu f'diskussjoni ta' sija
sija.
U dan online jiġifieri.
Online fuq Facebook jiġifieri kulħadd jista' jara m'hemmx għal fejn. Ħafna nies jaqgħu album li jaraw dawn l-affarijiet għax trid tiddaħħal l-email address, trid tiddaħħal jekk intix interessat li tirċievi xi newsletters jew hekk. Le, sempliċement tidħol fuq Facebook tara l-affarijiet u mill-feedback li rċevejna.
Kien pożittiv ħafna.
Kien pożittiv ħafna
u pożittiv ħafna.
U qed jindirizza l-mistoqsijiet li għandhom in-nies fuq il-prattika. Issa dwar is-saħħa mentali. Mela. Jiena ħan nitkellem fl-esperjenza tiegħi bħala policy officer. Kont qed naqra, ovvjament, naħseb kont inkun policy officer mhux daqshekk tajba jekk ma narax dak li għamlu il-predecessors tiegħi. Kif kitbu kull policy paper qabli. Kienu ittakli għaw is-suġġett tal-eutanazja u kien hemm perspettiva fuq il-psikoloġija fuqu. Issa aħna bħalissa niktbu policy paper. Insomma, lesta. Kemm nagħmlu l-aħħar ftit finishing touches fuq l-abort. Huwa suġġett kontroversjali u sensittiv ħafna imma mingħajr ma tieħu l-aspett psikoloġiku tiegħu u kif jaffettwa s-saħħa mentali ta' dawk kollha involuti fih ma tistax fl-opinjoni tiegħi timxi. Issa x'qed tagħmel lajn is-sela parti dan, mela tajtek mill-aspett tal-policy office tal-policy office, skużani, mill-aspett universali. Fuq Freshers Week qed naħdmu fuq kollaborazzjoni żgħira ma' Richmond Foundation.
Tajjeb ma' Richmond Foundation.
Ma' Richmond Foundation għal deliveries tal-waqt il-waqt it-qasim tal-goodie bags regolari. Issa u apparti minn hekk għandna xi affarijiet ukoll iktar tard fis-sena, ovvjament ma nistgħux naqbdu niddeċiedu aħna iva bżonn isir hekk, bżonn isir hekk, eħe forsi hemm li bżonn isir hekk, ma nismgħu ukoll minn nies li huma għaddejjin minn dik il-ħaġa jew minn dik is-sitwazzjoni ħalli nifhmu naqra iktar. Għax anki sempliċiment ħanerġa' mmur fuq il-punt tal-policy paper kellna sezzjoni fuq il-mediċina. Kif titkellem fuq għal-mediċina situazzjoni. So, ovvjament il-mediċina ħankun onesta nerġa' naqra iktar fatwali minna. Għax aħna nelaboraw u nitkellmu mediċina iva hekk lest. Allura kellna nagħmlu referenza għal nies li huma kwalifikati naqra iktar minna minn dak l-aspett. U ħanamlu hekk ukoll fuq rigward is-saħħa mentali. Ovvjament aħna inservu bħala punt ta' referenza għall-istudenti. L-istudenti jistgħu ikellmuna u ngħinuhom akademikament, ngħinuhom rigward ta' riżorsi, rigward ta' il-ħajja tagħhom l-università. Imma minn aspett ta' saħħa mentali ma nistgħux sempliċiment daqskemm probli nixtiequ ngħinu l-persuna. U aħjar li tirreferi persuna għal xi ħadd li hu kwalifikat biex jgħinu u biex itih lajnuna bżonn juża. Allura hekk ħanamlu din il-kollaborazzjoni magħhom ħalli huma wkoll ikollhom l-opportunità li jkellmu lil student u aħna ikolna l-opportunità wkoll li nservu bħal iktar għajnuna għall-student.
Kif taħseb li l-student għandu stress? U li taffetwa fl-ħar-maħar is-saħħa mentali tiegħu anke mill-esperjenza tiegħek kemm hija challenging l-università u forsi anke dak kollu li jmiss mal università.
Kemm naħseb l-università tkun ta' stress skont kemm tħallija taffetwak fis-sens. Issa qed nitkellem like COVID aside għax fil-verità bħalissa naħseb bil-COVID u kulħadd forsi kien hemm dak il-perjodu fejn kulħadd kien teleworking u lectures kienu mid-dar, dik affettwat l-istress ta' kulħadd, fis-sens jien ngħid għalija personali, affettwatni ħafna iktar se jiena persuna li nħobb noħroġ, nħobb nissoċjalizza man-nies, jiġifieri l-fatt li jgħatli joqgħod ġewwa ma tistax toħroġ. Speċjalment meta ġiet fi żmien l-eżamijiet ukoll, ġifieri kollok l-istress tal-eżamijiet in combination ma' l-istress tal-COVID-19 so iktar
Ant il-fat li l-eżomijiet kienu online.
Enet ftit.
Enet ftit.
Enet ftit.
Għalmen istajt noħroċ minnar man ħosni ħatja li ħieġa.
Imma jena xorta, taf li jena xorta ma ħastajt nigilt noħroċ.
Ejtika, għad proċettivi.
Mux noħroċ, eja, noħroċ fil-kampanija bil-kelb, ta' mux.
Jena ġorta. Imma lek, if kordet najna sepp, inti l-università, it's a roller coaster ride, fil-sens. Tkun ta' stress għalik skont kemm tħallija ta' fetwak. Però kif qalet Maja, għalhekk dak l-aspett soċjali huwa importanti ħafna il-bilanċ, il-bilanċ kollha xi jmien għandek l-eżamijiet, għandek il-ħajja akademika tiegħek li tpoġġi bil-qiegħda tissudja, ma fl-istess ħin għandek il-bilanċ ta' dak il-bilanċ soċjali. Issa meta inti tneħħi dik mill-equation, x'ħajbqalek? Stress biss fuq il-plat. Iġifieri. Dik naħseb it-tweġiba tiegħi li kien mistoqsija.
Le, u zefni, hija realtà, fl-ħarmen ħana nasab ħafna żgħażagħ hija esperjenza u din li l-aspett soċjali naħseb ma rridx inpoġġi lilna l-erba fl-istess kaffa ma naħseb li aħna l-erba inħobbu naqa' jiġifieri we are quite inħobbu l-interazzjoni li taf inti nqattaw il-ħin ma xulxin. Però nessu inti semmejt ukoll il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar il-ħidma tal-rikonoxximent m'għandix tieqaf biss ġewwa l-università. Fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen l-università jisu mikroskopju tas-soċjetà hemm barra. Fuq bażi nazzjonali u din il-mistoqsija x'taqti insaqsija wkoll. Meta aħna qed ngħidu li ovvjament il-klima politika f'Malta bħalissa hija waħda ngħidu interessanti ħafna meta wieħed joqgħod jidħol fiha. Però iż-żgħażagħ kemm huma aware ta' x'inhu jiġri, kemm huma esposti b'informazzjoni fattwali dwar dak li qed jiġri ġewwa Malta, forsi anke mill-esperjenza tiegħek x'bħala. Pala sazuq, pala attivist, pala student liġu, pala journalist. Ġifiri għandek ħafna people fejn wieħed jista' jsaqsid il-mistaqsija fil-verità.
Tant għandek people u qatt li xari.
Ma semmejti xi qatt inti.
Naħseb li żgħażagħ tal-lum ħaf l-iktar ewer ta' x'qed jiġi mill-pajjiżhom mill-intu hom ikreditu. Ġeneralment nemmen minix. Kif għafek, naħseb li għandhom ħafna iktar opinjonijiet u dak li qed jiġri u iktar konxi tal-fatt li s-sistema politika ta' Malta kemm l-element ta' partiti, kemm l-element ta' struttura tal-liġijiet, tal-konvenzjonijiet li hemm, nemmen li l-istudenti tal-lum ħafna, ħafna iktar konxi ta' se jiġri, hemm ħafna iktar xetteġiżmu, hemm ħafna iktar dibattitu, hemm ħafna iktar argumenti. U maċem dak l-aspetta għax għal dak ek, mela ek. Naħseb li anka iż-żgħażagħ tal-lum nies li kapaċi jaħsbu, kapaċi jagħmlu l-familji tagħhom u kapaċi jiddeċiedu bir-riservazzjonijiet. Demmen li s-sistema politika li għandna bħalissa ovvjament għaddejja minn perjodu ta' interessanti għan jgħidu għek. Jena, bil-Malti jgħin il-ġurnalista dal-axar 3 snin u dak li s-sin nasab esperienzajt kollox u ġeneralment għajjiet. Dak li s-sin ġurnalist u fil-fatt issa ġifiri nħares l-ura dak li d-ibnejt fraj kollox. Pero, bħal mill-axar, inti tħares l-ura u tara tamel eżami ta' dak li ġara u tukoll tikkumpaċi bik innifsek tgħid. Dak għalfej ġarajek, u dak għalfej ġarajek, u setax ġarajek, mil-mrub, issa il-fosu għal id-dajn tħalis uqoddim. Bil-lambitu tal-passat, jgħal jistan nimxu uqoddim. Xinu għal pass li jmiss? Xem bżon li jimbidel? Xem bżon li jenaħt ektar spinta? Kem l-aspet studentes kif ikun l-aspet politiku. Il-politika għada, tal-lum il-ġurnata, kiena forsi ektar, ma l-lum għada, u parti minn diskussjoni integrali ta' kull żagħżugħ. Ma nemmiex bl-apatija, ġeneralment ħaseb iż-żgħażagħ huma ħafna iktar konxi ta' xejn jiġri minn intu għom kreditu, speċjalment il-ġenerazzjoni għandika ġeneralment. Li hemm illum, però iż-żgħażagħ huma iktar esposti għal iktar informazzjoni, esposti għal iktar riċerka.
U dik mhux dejjem hija xogħla tajba għax inti I mean xi kultant tifforma opinjoni minn dak li tisqik il-medja u l-medja mhux dejjem tkun
on point jeni duek, li s-nċertu għaffarijiet.
Għaxi mi dijo maħx.
Eżatt, jeni muxek, muxek.
Iżem jgħidu għafna l-umanità, aħna umani, fil-bidu d-dajna dak il-punt, u s-sit n-semmu n-reġu li l-medja hija umana. U vera, għalmeħ għal-bidu n-sejdu l-medja, naflaħal mill-axar. Għandek grupp ta' umani, f-fitxu, u ma' għal-bidu n-sejdu mill-axar. Din imriċ ximeċi, għal-kem il-ġurnata, forse u jgħed. Mela, f-raħal mill-axar, hija l-umanità, u għallura, emmek, kimbad, n-istoqsija hija. Kim huwa in-nuqqas tal-edukazzjoni ċivika biex tikkumbatti dan? Fi fl-ħar mill-ħar jew umana, aħna fl-ħar mill-ħar kollha umani u kollha għandna l-iżballi tagħna. Ikun tajjeb jekk aħna l-iżball tagħna nirrikonoxxuh u nimxu biex ma nerġgħux nagħmluh, però xi kultant dan ma jsirx. L-edukazzjoni ċivika imbagħad, Matthew Charles, fuq dan, u anke Majo Valentina, kemm temnu li huwa importanti u kif temnu li għandha tkun ippreżentata?
Konsekwenzi ta' dan kollu ta' nafillu miġurnata, to be fair, nemmen li sfortunatament ħafna żgħażagħ talmu fuq xi jiġri pajjiżhom mhux mill-istituzzjoni li qed tagħlimhom. Min x'et ngħid li s-sistema edukattiv fallietom biex ikun ġeneralment
ċar.
Ma kunux ġusti.
Ikun qasha jkun kritiku żejjed, ikun negattiv iż-żejjed. Però nemmen li lokati tib dejjem. U anke naħseb li fil-realtà illum il-ġurnata hemm ċertu deficiencies fil-sistema legali, fil-sistema soċjali u ċivika tal-lum li kienu jiġu indirizzati mod iktar faċli u mod iktar effikaċi ngħidu hekk. Kieku kien hemm l-ispett edukattiv li kien qed jgħinni bidunet. Ma kifet l-ewwel il-passat u l-passat, u passat mux kħanċi jizak. Ġifiri, issa jidu naħsu dajem u dim, u dak l-aspet ta' sepp l-INSL għanda l-għol kol importanti li nirrikonoxxu dak li ġara fil-passat, pero ma niqfu xem, inkunu minn ta' u dim biex natu l-proposti tagħna fl-axħar kemm għalina bħala membri ta' din is-soċjetà li ngħixu fiha. Allura dak kollu nagħmlu mhux biss qed noqtu aspett li ma noqtulniex, anzi tibbenefik nipreferika aħna minn akkol. Pero fl-ħar mill-axħar l-għan tagħna mhux wieħed biss individwali u wkoll wieħed soċjali u wieħed li għandu it-tmir, ħanaċan jiddi fil-kelma, li dak li hemm madwaru jagħmel l-għalmu biex itejbu u iħalli effett pożittiv fuq dak li hemm madwar.
U din isnu waħanis tal-konklużjoni tal-programm, pero etna lawri il-passat mux garantija tal-futur, pero il-futur għana jnessir, maja, kif ħajkun semmejna numru ta' dokumenti politiki li ħajn kitbu, policy papers li ħajn kitbu, is-sena 2021. Kif għana li tkellmu f'Diċembru ta' sena 2021, kif ikun jidher is-suċċess għal jnessir?
Ħafna kafe?
Ħafna kafe.
U daħk. Le. Il-futur tal-INSL, ovvjament, ma is-suċċess ma jiġix mill-lum għal-għada. Jirrikjedi ħafna xogħol, ħafna ħidma, ħafna koordinazzjoni u ħafna kompromess bejn membru tal-eżekuttiv u ieħor. Issa jiena ħana metti xogħli u għalli niġġu wara kulħadd biex jagħmel xogħlu. Allura dik in itself nispera issa li qed taħdem li niġġu wara n-nies biex jagħmlu xogħolhom hija contributing factor biex ix-xogħol jinexxi. Imma is-sena li ġejja l-futur tal-INSL li nkomplu nsaħħu il-bridge bejn l-student, bejn il-workplace u bejn il-fakultà li
naħseb ikun hemm aktar koordinament. U din semmejt il-fakultà ma tkellimniex dwar il-fakultà, dwar il-wol tal-fakultà u l-esperjenza tagħkom. Kemm importanti li kolkom komunikazzjoni.
Naraw kif dak iż-żmien ikun il-mod adattat biex ikun hemm assessment tal-matul is-sena. Issa li għandiet kienet ftit problema ovvjament qatt ma ffaċċja pandemija hekk millu mal-għada u issa.
L-assessment tal-eżamijiet.
Appuntu. So allura dan ovvjament jirrikjeda ħafna xogħol aħna jiena Matthew Charles u ftit membri oħra mill-eżekuttiv ta' qabel konna minna weekends jih nikdbu booklet biex niprezentaw lil-fakulta biex nejdulhom isma' dan
dawn il-modijiet huma adattati biex nimxu għas-sena akademika għal-eżamijiet. Il-futur tal-INSL ukoll jirrikjedi ħafna involviment studentesk, engagement ma' ħafna studenti u li nifhmu lill-student u kemm jista' jkun mhux nagħmlu mhux ukoll na target audience ta' grupp speċifiku, imma ta' kulħadd, kulħadd għandu post fl-INSL. Aħna m'għandniex preġudizzji, m'għandniex għax inti jekk int hekk ma tistax għax inti jekk int ma dik jew ma l-oħra. Appuntu, kulħadd jista' jidħol fl-INSL, kulħadd jista' jagħmel kontribut u diki l-żbuħija tkun parti mill-INSL li inti tagħmel x'tagħmel tista' tkun involut. U minn dik ukoll it-tisħiħ ta' kull uffiċċju li ma' żmien nisperaw li dil-pandemija tgħaddi u aħna tnagħmlu is-sem tagħna biex nassiguraw li kull uffiċjal jibqa' b'saħħtu anke billi nagħmlu Zoom meetings bħalissa il-meetings tal-eżekuttiv mhuwiex tisiru fl-uffiċċju, nixtiequ li qed isiru fl-uffiċċju, imma ma nistgħux 16 persuna mhix ġajta.
Eżatt.
Uridu nissimgħu dak li tgħidilna Xarmin.
Xarmin hija suppresident tas-saħħa pubblika. Mela, dik dak kienu l-INSL laqda studenti tal-liġi, grazzi Matthew Charles, grazzi Maja kif ukoll Valentina, tal-ħin tagħkom, tal-enerġija tagħkom, tal-attivizmu tagħkom, tal-għajtu wkoll dell-istedina u tal-li għalf dawn l-aħħar din is-sija li jiena flimkien, tajtuna naħseb iktar ħarsa dettaljata mhux biss dwar il-ħidma tal-INSL, però anke dwar l-esperjenza taħkom bħala studenti tal-liġi u bħaw kol dwar realtajiet li jett jaddu minnum studenti tal-liġi u kol studentu zazax fuq bazi nazjonali kienem iktar mistoqsijiet li xtaqt insaqsi naħseb għanna programmi u għax namlu jġviri zgur li jgħonna l-spazju
jgħidinna mill-qabel u namlu l-ħin
eżatt, demmana grazzi Maja, grazzi Metti Charles, grazzi Valentina għamman borċi selmilkom u programmi għor bħal dan bħallum ġimma, tislijiet